Да, Кумано, не остановился со Бобан, со Бубан, со Горан. Стойко да ги наавме, му наавме списоци од резервистите што беа.
Е, па добро.
Е, сега да ги фатиме, ги посетиме сите. Не се мала бреко, около 800 души се.
Од двај ги докопавме. Нека си ги тера тие, утре ќе се видиме со другиве.
Да, од Сабајле со бранителите.
Од Сабајле со
резервистите да ги фатиме. И тоа е веќе мислерка Максимло, веќе не знам што да направиме. Јас викам уште Господ да се сине ова Кумано.
Епа, јас не знам што не направивме, ако ни текне утре и задутре да го направиме и тоа.
Ако нешто не текне, веќе мислам уште кој групи, што ни остана...
Што знам и мене не ми текнува више.
Веќе све, и фирми, и стечајци, и незадоволни, и стари, и старо членство.
Незадоволни, све живот.
Старо,
ама добро.
И криминалци, сите се врат.
Овие вакливе средби најпродуктивни се, најзаморни се, ама најобро...
Да, ама за луѓево се многу позитивни, верувате.
Да, да, да.
Ако некаде има негативни...
Ама нема врста, па они сакаат да дојдат, да се извикаат и да им помине.
Да, нема ле на кого со години, на кого да се изфрзнат. Вака е угол, се малце за вас е непријатно, но многу е подобро за шокинда.
Не, оке, неам, гајле јас.
Да, и они вие сте навикнати, ама и они веќе си знаат и кој пат да си офатат. Никој не им одговорил, не се упатени малце и неоки се и луѓето.
Да, вака на никого ќе помогнеш, ќе му кажеш.
Да, ќе си извика, после ќе свати како кој му е патот.
Добро, да треба да видиме само после избори на овие муѓе што им викавме да се јават, да прекужаре да. Ово, она. Пошто, принцип, мали работи бараат да им ги испозавршиме, да бидат задоволни.